Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçore. Policia e Ulexit ka arrestuar një punonjës të qeverisë së Kosovës lidhur me hetimet në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit. Akuza shtesë për guvernatorin e arrestuar të Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi. Edhe pas verdiktit të GND-s, misionet ndërkombëtare në Kosovë nuk kanë ndryshuar pozicionin e tyre përballë statusit. Kosova vazhdon të jetë rrugë tranzite për trafikimin e drogës. Hamid Karzai fton për luftë kundër talibanëve edhe në bazat e terroristëve jashtë Afganistanit. Por këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është arrestuar personi i parë në lidhje me hetimet që Euleksi po i zhvillon në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomit të Kosovës. Euleksi thot se bëhet fjalë për një administrator të teknologjisë informative që sipas këtij misioni ka penguar hetimet. Opozita në Kosovë sërish nuk është e kënaqur, duke thënë se duhet të arrestohen figurat e larta të ministrisë. Por qeveria siguron se arrestimi i sotëm është në kuadër të luftës së ekzekutivit kundër korrupsionit. Kronike Arton Kunushevcit.
Blerim Krasniqi, zëdhënësi Uleksi, tha se Departamenti Policisë Ekzekutive ka kryer bastisje në banesën private dhe zyrën e një administratorit teknologjisë informative lidhur me hetimet në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit. Sipas Krasniqit, arrestimi i të dyshuarit është bërë pasi që ai thuhet të ketë penguar punën e hetuesve në analizimin e dokumentave të cilat po i bëjnë hetuesit në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit.
Po sot në Prishtinë, Departamenti Policisë Ekzekutive të Uleksit ka kryer bastisje në banesën private, si edhe në zyrat e një administratorit teknologjisë informative. Kjo bastisje ka të bëjë me hetimet, vazhdimin e hetimeve në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit.
Ai tha se bastisjet kanë ndodhur në mëngjes pasi që ato janë autorizuar nga gjykatë si procedurës paraprake nga gjykata e qarkut në Prishtinë. Zëdhënësi e Uleksit, Blerim Krasniqi, pohoi se hetimet dhe shqyrtimi i dokumenteve të mbledhur akoma më parë në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit janë duke vazhduar ende.
Do thotë hetimet janë duke vazhduar, dyshimet kryesore kanë qenë disa të nderë mes periudhës 2007-2009. Ky arrestim si dhe bastisja sotme është pjesë e atyre hetimeve.
I menjëhershëm ka qenë reagimi i partive opozitare. Nën kryetarja e Aleancës Kosova e Remi, Moza Kusari Lila, ka kërkuar që të arrestohen figura më të larta ku dyshohet për keqpërdorime dhe korrupsion.
Arrestimet, gjykimet do të shkojnë deri në fund për gjithë personat përgjegjës. Institucionet të cilat janë duke u hetuar, do të thonë Ministria e Transportit, Posta Telekomi Kosovës, Guvernatori ose Banka Qendrore, konsideroj se mund të zbërthehet një lëmsh i madh i sistemimit korrupsionit në institucionet e Kosovës. E kjo mund shkoj deri te kreu i qeverisë. Domethën, unë shpresoj që Uleksi është i gatshëm dhe i papolitizuar që shkoj deri aty ku ka nevojë të shkohet. Dhe jo të ndalet ose ta kënaqë opinionin publik me arrestime ose me paraburgime, pastaj lëshime, kështu me radhë me gjykime.
Policia e Uleksit në javën e kaluar ka arrestuar dhe guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi me dyshimin për korrupsion, shpërdorim të detyrës zyrtare, marrje të rushfetit, shmangje të tatimit, ushtrim të ndikimit dhe shpërlarje parash. Rexhepit i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Euleksi thot se në lidhje me këtë rast janë të implikuar edhe 3 persona të tjerë. Megjithë këtë dhe arrestime të tjera, nën kryetarja e AKR-s kritikoi qeverinë se nuk është duke bërë asgjë në drejtim të luftës serioze kundër korrupsionit.
Ne nuk e shohim as më të vulin vullnet të qeverisë ta luftojë korrupsionin. Qeveria nuk është duke luftuar korrupsionin, qeveria e ka inkurajuar korrupsionin, ka arrit korrupsionin në shkallën cilë është, mu për shkak kësaj strukture qeverisë dhe formave se si është qeverisë. Prandaj, ne edhe njëherë shpresojmë se gjitha hetimet do të arrijnë fundin dhe përgjegjësit do dalin para ligjit.
Por zyrtarë qeveritari kanë hedhur poshtë deklaratat e tilla, duke thënë se në krye të luftës kundër korrupsionit është vetë ekzekutivi i vendit. Memli Krasniqi, zëdhënësi qeverisë, tha se lufta nga ana institucioneve të Kosovës është një gjë që nuk mund të mohohet nga askush.
Opozitore kanë drejt deklarojnë çka të duan, kanë drejt biletjen edhe jo serioz sikur në këto deklarata, por është fakt i pamohushëm që është pikrisht qeveri e para në historinë e tretë Kosovës që ka filluar ta luftojë korrupsionin pas 10 vjet heshtje dhe tolerimi.
Nën kryetarja e Aleancës Kosova e Remi Moza Kusari Lila mendon se fundi i hetimeve për korrupsion në institucionet e Kosovës do të ishte dhënia e përgjigjes se kishpërdorimeve të 10 miliona eurove për të cilat ka folur vet kryeprokurori i Euleksit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Prishtinë, Prokuroria Speciale e Kosovës i ka zgjeruar hetimet kundër guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Recepi, ka njoftuar Euleksi. Akuzat shteskan të bëjnë me abuzim të pozitës zyrtare dhe marrje të rishfetit. Sipas njoftimit, çështja ka të bëjë me lëshimin e licencave të punës të kompanive të sigurimit gjatë periudhës 2006-2008. Chicago. Porota një gjykate në Chicago të Shteteve të Bashkuara prej natës kaluar po e shqyrton fajësinë e ish guvernatorit të shtetit federal Illinois Rod Blagojevic. Postierash, zoti Blagojevic është i akuzuar se ishte përpjekur ta shes vendin në Senatin Amerikan që i takon të shtetit Illinois pasi kishte mbetur i zbrazët kur ish senatori Obama ishte zgjedhur presidenti Shteteve të Bashkuara. Blagojevic ka deklaruar se nuk ishte fajtor për 24 pikat e akt akuzës. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me 6 milion dollar dhe burgim të gjatë. New Delhi. Kryeministri britanik David Cameron i ka mbrojtur komentet e tij për luftën e Pakistanit kundër terrorit, duke thënë se është e rëndësishme të flitet sinqerisht dhe qartas. Zoti Cameron dje deklaroi se Pakistani nuk duhet të lejohet që të promovojë eksport të terrorit, duke fyer thell Islamabadin. Këto komente ai bëri gjatë qëndrimit të tij në Indi, që është fqinje dhe rivale e Pakistanit. Komisionari i lartë i Pakistanit, Vajid Shamsul Hasan, tha se David Cameron e ka zgjedhur ignorimin e rolit të jashtëzakonshëm të Pakistanit në luftën kundër terrorit dhe ka vlerësuar se zoti Cameron është një politikan i papjekur. Islamabad. Pakistani sot po mban ditë zije për 152 njerëzit që e humbën jetën në përplasjen e djeshme të aeroplanit afër kryeqytetit Islamabad. Mesazhe ngushëllimi ka dërguar shumë lider botëror. Sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka shprehur ngushëllime të thella, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se mendja jonë dhe lutjet tona janë për të gjithë ata që janë prekur nga ky incident i tmerrshëm. Kabul. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai sot ka bërë thirrje që koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga NATO-ja në luftën kundër talibanëve ti marrë në shënjestër edhe bazat e terroristëve jashtë Afganistanit.
The terrorism jungle of Afghanistan pokulju.
Lufta kundër terrorizmit nuk është në fshatra dhe në shtëpitë e Afganistanit. Lufta kundër terrorizmit nuk është në vuajtjen e martirëve të popullit afgan dhe të ushtrisë, por në bazat e burimit të financimit dhe të trajnimit të terroristëve që gjenden jashtë Afganistanit, tha Hamid Karzai. Sipas tij, vetë Afganistani nuk ka aftësi për të sulmuar bazat e këtilla, por aleatët kanë kapacitet dhe pyetja tash është se pse ata nuk po e ndërmarrin aksionin. Bagdad. Zyrtarët irakian të sigurisë thonë se 4 ushtarë janë vrarë dhe 22 persona janë plagosur në sulmin me bomba sot në Irak. Në sulmin më vdekjeprurës, 3 ushtarë janë vrarë dhe 12 vet janë plagosur, kur një kryengritës e ka aktivizuar bomben në një automobil afër një bazë ushtarake në Al-Sharkat në provincën veriore Salahidin. Një ushtar tjetër është vrarë dhe 10 vet janë plagosur në dy sulme me bomba në Fallujah, në pjesën qendrore të Irakut. Gjenevë. Kombet e Bashkuara e kanë liruar sot shumën prej 650 milion dollarësh për kompenzimin e Kuvajtit për luftën me Irakun. Procesi i reparacionit filloi në vitin 1994. Me këtë pagesë, kompenzimi përgjithshëm i paguar për Kuvajtin arriti në 30.15 miliardë dollar. Komisioni për kompensim i kombeve të Bashkuara ka njoftuar se pjesa më e madhe e pagesës së fundit është shpërndarë në kompani shtetërore dhe private dhe për organizatat qeveritare dhe ato ndërkombëtare. Pas invadimit të Kuvajtit nga regjimi irakian i Saddam Husseinit në vitin 1991, Iraku duhet të paguajë 5% të të ardhurve të tij nga nafta dhe gazi në fondin për reparacion të OKB-s. Dortmund. Prokurorët në Gjermani kanë akuzuar ish rojtarin e kampit nazist Samuel Kunz se kanë ndihmuar në vrasjen e 430.000 hebrejve në Holokaust dhe personalisht ka shtën kundër 10 vetëve. Prokurorët në Dortmund sot kanë njoftuar se këto akuza kanë të bëjnë për ndihmë në vrasjen e hebrejve në kampin nazist të vdekjes Belzec afër qytetit Lublin në Poloni në vitet 1942-43. Data për fillimin e procesit gjyqësor nuk është saktuar ende. Samuel Kunz është i treti në listën e qendrës Simon Wiesenthal për kriminalet më të kërkuar nazist. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Misionet ndërkombëtare në Kosovë nuk kanë ndryshuar pozicionin e tyre përballë statusit edhe pas vendimit të GND-s që sqaroi se pavarësia nuk shkeli të drejtën ndërkombëtare. Institucionet e Kosovës kërkojnë rishqyrtimin e këtij pozicioni. Kronike Albana Isufit.
Përvajtësues të institucioneve të Kosovës e quajnë të palogjikshëm pozicionin neutral të disa misioneve ndërkombëtare në vend ndaj statusit, edhe pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia nuk shkeli të drejtën ndërkombëtare. Një javë pas këtij mendimi, zyrtar të EULEX-it, UNMIK-ut dhe OSBE-s thonë se neutraliteti ndaj statusit do të vazhdojë për arsye se elitet e tyre qendrore të mos vendosin ndryshe. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës, Xhavet Veçiri, e konsideron këtë situatë krejtësisht të panatyrshme.
Ne besojmë që është logjike që pozicioni këtyre institucioneve ndërkombëtare ka qenë çështje të statusit të Kosovës të ndryshoj. Mendimi këshillit zonë si GND-s përfundimisht e volosi legitimitetin juridik të pavarësisë së Republikës së Kosovës, ndaj ne konsiderojmë që është çështje panatyrshme që edhe në vijim që qëndrim i këtyre institucioneve të jetë neutral.
Për EULEX-in mbetet problemi më tej mosnjohja e Kosovës nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërsa kjo nuk ndryshon, ky mision, mandati i cili të zgjatur deri në vitin 2012, do ta ruajë neutralitetin karşı statusit të Kosovës.
An issue for the EU 27 member states who have sent EULEX to Kosovo, not for EULEX itself.
Kjo është çështje 27 vendeve anëtare që e kanë dërguar EULEX-in në Kosovë, secili është në dieni se 5 nga 27 vendet anëtare nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Nuk i takon EULEX-it që të vendosë. Kjo është çështje e vendeve anëtare. Neve na është zgjatur mandati nga qershori i këtij viti deri në qershorin e 2012-s dhe këtu nuk ka ndryshim, thot zëdhënësja e EULEX-it Karin Limdal. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian përmes sekretarit të përgjithshëm Mark Perin Brishambo ka theksuar se misioni në Kosovë do të vazhdojë me mandat të njëjtë edhe pas mendimit të GND-s. Dua të theksoj se misioni OSBE-s në Kosovë do të vazhdojë punën ashtu dhe siç e ka mandatin, duke ruajtur qëndrimin neutral ndaj statusit, thuhet në një deklaratë të sekretarit Brishambo. Pozicion të njëjtë mbajnë edhe UNMIK-u, i cili që nga shpallja e pavarësisë është reduktuar në masë shumë të madhe. UNMIK-u, largimi i të cilit po kërkohet vazhdimisht nga Prishtina zgjyrtare, pret nga Këshilli i Sigurimit të Udhëzimes si të veprojë pas mendimit të GND-s.
Well, you know, this is an ICJ advisory opinion which the
Ky është një mendim këshillëdhënës i GND-s dhe të cilin, siç ka thënë sekretari i përgjithshëm, do ta dorëzojë në asamblenë e përgjithshme. Sa i përket UNMIK-ut, ne vazhdojmë të punojmë nën mandatin ton, rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244 dhe do të marrim udhëzime nga ai këshill, tha zëdhënësi UNMIK-ut Russell Giki. Misionet ndërkombëtare në Kosovë vazhdimisht janë referuar rezolutës 1244 për sqaruar pozicionin e tyre neutral karşı statusit. Por vetë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka thënë se kjo rezolutë nuk e ka penguar shpalljen e pavarësisë së Kosovës, ndërkohë që ka sqaruar se pavarësia është në përputhje me normat e së drejtës ndërkombëtare. Nisur nga kjo, zëdhënësi i presidencës Xhavet Beqiri është optimist se misioni ndërkombëtare do të lëvizë nga pozicioni të qenit neutral. Për këtë pritet që institucionet kosovare të bëjnë edhe kërkesa zyrtare.
Sigurisht përmes kanalesh zyrtare do të ngrihet edhe kjo çështje. Mirë po e dini që për fatë keshë në Bashkimin Evropian ende nuk ka një konsenzus për këtë pavarësisë të Kosovës, për faktin që 5 vende të BE-s nuk e kanë njohur ende Kosovën dhe po e mbajnë të bllokuar në farë mënyrë Bashkimin Evropian.
Ndryshet e qenit neutral ndaj statusit është parë si një nga pengesat kryesore për EULEX-in, i cili ende nuk ka mundur të shtrisë sundimin e ligjit në pjesën veriore të Kosovës, ku vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele serbe të financuara nga qeveria e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Derisa në Kosovë nuk ka politikë monetare, arrestimi i guvernatorit dhe mungesa e tij në krye të Bankës Qendrore të Kosovës nuk mund të ketë pasoja të mëdha, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Por sidoqoftë, ata thonë se zhvillimet e fundit në institucionet ekonomike i kanë dhënë ngjyrim negativ sistemit bankar dhe ekonomisë kosovare në përgjithësi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se sistemi bankar në Kosovë edhe më tej mbetet i qëndrueshëm karşı arrestimeve dhe hetimeve të fundit që po bëhen për korrupsion në institucionin më të lartë financiar në Kosovë. Megjithatë, ata kërkojnë nga kryetari i Kosovës që të marrin masa urgjente dhe të bëjnë shkarkimin e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, nëse dëshirohet një sektor financiar i qëndrueshëm. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdixhiku, flet për pasojat e një ekonomie në rast të tila.
Me një vend me politikë monetare, arrësimi guvernatorit kështë një guditje e rëndë sistemin ekonomik të vendit dhe në sistemin bankar. A fatmirësisht për Kosovën, Banka Qendrore e Kosovës, në këtë rast nuk ka ndonjë politikë monetare dhe rrjedhimisht pasojat janë më të marginalizuara. Arrestimi i guvernatorit i jep një ngjyrim të keq sistemit bankar në Kosovë, i cili në përgjithësi ka qenë karakterizuar me një qëndrueshmëri financiare në përvite.
Mos rrezikimi i sistemit bankar në Kosovë pas të gjitha këtyre zhvillimeve, sipas ekspertëve për çështjeve ekonomike nuk ka ndodhur për arsye si thon ata, deri më tani BÇK-ja ka qenë më shumë një institucion mbikëqyrës se sa një regulator i cili në mënyrë të pavarur regulon dhe drejton politikat monetare të sistemit bankier në Kosovë. Edhe eksperti tjetër i çështjeve ekonomike Bedri Silmanaj thekson se Banka Qendrore e Kosovës nuk ka pasur ndonjë ndikim në politikat monetare.
Po ta kishin pasur të zhvilluar në Prishtinë sigurisht kishte menduar do të rënja e aksioneve dhe kishme pasur ndikim shumë më të madh. Mirë po ekonomia kosovare ende nuk e ka të konsoliduar sistemin financiar vendor.
Por gjithsesi, profesor Selmana i menton se kjo situatë e krijuar do të ndikon shumë keq në imazhin ekonomik të Kosovës jashtë vendit.
Është një vërtet dot, nuk është as pak dot imazh i mirë, dhe se kjo ndikon jashtëzakonisht shumë dohet edhe të investitorët e jashtëm, edhe të çështja dohet sepse mund të shtrohen shumë dilema rreth çndrueshmërisë së sistemit financiar në Kosovë.
Ndërsa për mosardhjen deri te rrezikimi i sistemit bankar si dhe mosprishjes së imazhit të ekonomisë kosovare jashtë vendit, drejtori i Institutit të Reinvest Lumir Abdixhiku thotë se duhet të merren hapa konkret nga institucionet përgjegjëse.
Zonës në këtë drejtim gjithë këtë proces është i dashur për Kosovën. Ne duhet kemi një guvernator, ne duhet kemi një thesis në Bankën Qendrore të Kosovës. Do të ishte paradoksale të pritej përfundimi i hetimeve më pas saktot fati i guvernatorit Plantit. Por ajo dy procese që nuk lidhen një me tjetra. Fundit, nuk di me qëfar, pavarësisht rezultateve, të me thonë tetimeve, nuk di me qëfar fuqie dhe të ketë guvernatori Kosovës i ta një shmet kthehet në pozicionin më pashëm.
Ndërkohë, bordi drejtuesi Bankës Qendrore të Kosovës i ka kërkuar Presidentit të Republikës dhe Kuvendit të Kosovës që në mbledhjen e parë të injisoj shkarkimin e Hashim Recepit. Ndërkaq BÇK-ja si ushtrues detyre ka vendosur zëvendës guvernatorin për funksione bankare Gani Gërgurin. Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike sigurojnë qytetarët e Kosovës se aktualisht nuk duhet të humbin besimin që kanë tek bankat komerciale, por ata thonë se një pritje të tillë nuk duhet të kenë tek sistemi qendror bankar në Kosovë, sidomos kur bëhet fjalë për të gjitha ato para që kanë qenë në dispozicion të BÇK-s. Nuk duhet haruar se BÇK-ja ka qenë garantues i shumë fondeve, përfshi këtu fondin e privatizimit dhe parave të suficitit të buxhetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të jetë rrugë tranziti për trafikimin e drogës, por ka dhe tregun e brendshëm të konsumit. Bahri Shala, udhëheqës i drejtorisë për luftimin e narkotikëve në policinë e Kosovës, thotë se janë shënuar rezultate të dukshme në luftën kundër trafikimit të drogës. Defektologu Safet Blakaj vlerëson se në Kosovë është krijuar një treg i qëndrueshëm i narkotikëve. Kronike Bekim Bislimit.
Raporti i Agjencionit të Kombeve të Bashkuara për luftë kundër drogës, i cili është publikuar ditë më parë, Ballkanin e ka quajtur si rajon të rrezikuar sa i përket trafikut të substancave narkotike. Në këtë kontekst, përjashtim nuk bën as Kosova, e cila sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës vazhdon të konsiderohet si terren i përshtatshëm që shërben si tranzit për trafikimin e drogës nga vendet e lindjes drejt atyre të Perëndimit. Megjithë këtë, kapiteni Bahri Shala, udhëheqës i drejtorisë për luftimin e narkotikëve në kuadër të policisë së Kosovës, thotë se që nga pavarësimi i saj, policia e Kosovës ka shtuar përpjekjet për të luftuar trafikimin e drogës dhe se tashmë ekzistojnë rezultate të dukshme.
Sukseset më të mëdha kanë qenë këto dy vitet e fundit. Do të përfilloj si shembull viti 2006 kanë qenë rreth 15 kg të llojit heroin, në vitin 2007 kur vetëm i kemi marrë kompetencat për luftë kundër drogës dhe kemi pas një organizim mbrëmshëm policisë të pavarur, ka lënë në mbi 47 kg, konfiskuar në vitin 2008 ka lënë mbi 45 kg, në vitin 2009 mbi 37 kg.
Kapiteni i policisë Shala gjithashtu ka shtuar se në vitin 2008 policia ka evidencuar 203 raste të hapura për drogë dhe ka arrestuar 306 persona, ndërkësh në vitin 2009 kanë qenë 272 raste të hapura dhe 414 persona të arrestuar. Vetëm në 6 mujorin e partë të vitit 2010, sipas policisë, janë hapur rreth 300 raste dhe po aq persona janë arrestuar. Sipas tij, hulumtimet tregojnë që linjat e trafikimit të drogës nga lindja për në Perëndim e kanë anashkaluar në një masë regionin e Kosovës.
Me hyrjen e disa shteteve në liberalizim vizave që shmahet apo integrimin e tyre në Unionin Evropian, siç është Bullgaria dhe Rumania, vrejet një ulje e tranzitit drogës dhe tëtë përmes Kosovës. Në krasim me aksionet e policisë, tregu nuk është duke rritur ashtë tepër.
Në anën tjetër, defektologu Safet Blaka, i cili drejton qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint, qendrë kjo për trajtimin e personave të varur nga droga, vlerëson se ekzistojnë indikacionet të cilat flasin se numri personave që abuzojnë substanca narkotike në Kosovë po rritet.
Një që është që mui me thonë me plet siguri është krijuar treg stabil, kështu që edhe nëse këputën ndonjëra nga arterët të trafikimit të drogës, sigurisht që nuk vërehet asgjë tek klientët tonë vështërsitë në blerjen e drogës. Një pjesë e drogës që trafikohet ka lënë nëpër Kosovë dhe matutin në shtete tjera, mirë po ashtu jetë mjaftueshëm edhe për konsumim të mbrëmshëm.
Kapiteni i policisë Shala vlerëson se me fillimin e zbatimit të strategjisë kombëtare për luftë kundër drogave rreth një vit më parë, si dhe me rritjen e kapaciteteve profesionale, nacionalizmit dhe efikasitetit të policisë së Kosovës në këtë luftë, ekzistojnë parakushte për arritjen e rezultateve më të mira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronikë nga Shkupi, pozita e mjeteve të informimit në Maqedoni është rëndë, thonë analistët dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ata pohojnë se pos presioneve politike, mjetet e informimit ballafaqohen edhe me gjendje të rëndë ekonomike, që i bën edhe më të lëndueshëm në raport me qendrat e forcës politike dhe ekonomike. Kronikë Zërieta Hajro Jahjagës.
Liria e medjave në Maqedoni kohën e fundit dukshëm rrezikohet nga tre qendrat e pushtetit, qeveria, pronarët dhe reklamuesit, thekson Biljana Petkovska nga Instituti i Medjave duke komentuar rastin e djeshëm që rezultoi me largimin nga puna të redaktores dhe 5 gazetarëve të tjerë nga televizioni me koncesion kombëtar Kanal 5 pas akuzave në një letër të hapur drejtuar nga ata qeverisë për ndërhyrje brutale në punën e medjave. Ajo që u ka ndodhur sot këtyre gazetarëve, nesër mund të ndodhë të tjerëve. Urgjentisht duhet të fillohet me reformat brenda për brenda lidhjes së gazetarëve të Maqedonisë, që t'i bëhet ball politikës që ndjekin pronarët e medjave që janë lider të disa partive të vogla dhe janë partner të koalicionit qeveritar, disa zyrtare dhe disa jo zyrtare. Do të thotë se ka lidhje mes këtyre dy qendrave të cilët dukshëm rrezikojnë lirinë e shprehjes. Thekson Biljana Petkovska, drejtuese Institutit Maqedonas të Medias. Edhe Sajlajdin Salihu nga Fakulteti i Gazetarisë në Universitetin e Tetovës vlerëson se mungesa e pavarësisë ekonomike është ajo që bën të ngulfatet fjala e lirë.
Kjo qeveri gjithë aktivitetin e vetë ka përqendruar tek ana propagandistike. Elementet e saj për ta ruajtur një lloj ratingu janë pikrisht ajo politikë thosh albanofobe që ndjehet edhe politika që politika e reklamave qeveritare. Dhe çdo kush nuk bëhet një lloj ketmani, çdo kush nuk mendon në vit mendimit qeveritar ose autoritar, ai në një farë mënyrë bëhet delezez.
Ndërkohë komunikologu Sead Gjingall thekson se gjendja reale e zhvillimeve demokratike reflektohet dhe në media. Ai potencon se jo rastësisht në çdo raport të Bashkimit Evropian, strukturat udhëheqëse kritikohen për lirinë e shtypit.
Tu kemi ushtetin mbi të faktor ata se subvencionistët i ekonomikët e subjekteve pështesë ato.
Problemi kryesor është se pronarët, mediat në Maqedoni nuk i trajtojnë si një biznes më vete, por ata janë kryesisht mbështetës të aktiviteteve të politikave më të mëdha të biznesit. Pra pronarëve nuk u intereson besueshmëria, nuk u intereson cilësia e produktit gazetaresk në media, sepse në fund të fundit shifrat nuk reflektojnë ecurinë aktuale të cilën e realizon media në treg, thekson komunikologu Sead Gjingall. Ndërkaq Nazim Rashiti nga BBC vlerëson se për aq sa Maqedonia anges në procesin e integrimit, nuk arrin të mësoj as leksionin për të qenë shtet i mirëfill demokratik.
Kjo është se nuk i kemi kuptuar ose nuk janë kuptuar mirë rregullat e demokracisë. Nëse edhe pas kritikave të vazhdueshme ndërkombëtare, por edhe nga vetë pjesëtarët të ndryshëm të shoqërisë, por edhe nga vetë media po të doni, nuk ndërmerret asnjë gjë për lirinë e medias, për të kuptuarit e rëndësisë që ka ajo, atëherë kjo tregon se gjatë gjithë kësaj kohe vetëm luhet demokraci, se ajo është në një farë mënyrë vetëm virtuale.
Ndryshe, qeveria e Maqedonisë përmes një komunikate ka demantuar pretendimet e gazetarëve se ndërhyjnë politikën redaktuese të disa mediave të vendit, duke vlerësuar letrën e gazetarëve si të pa bazë dhe të pa argumentuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një ushtar apo 20 shkolla është titulli i artikullit të botuar në gazetën New York Times, i cili bën thirrje për më pak investime ushtarake dhe më shumë fonde për arsimin në Afganistan. Shkrimi kritikon presidentin Obama për fokusimin vetëm në planin ushtarak për të fituar betejën në Afganistan. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Iliana Bajo.
Lufta në Afganistan do të kushtojë shumë më tepër se sa kanë kushtuar lufta e vitit 1812, lufta amerikano-meksikane, lufta civile dhe ajo spanjolo-amerikane të marrës së bashku. Një raport i fundit i një prej komiteteve të Kongresit ka treguar se lufta kundër terrorizmit, përfshirë edhe në Irak e në Afganistan, është lufta më e shtrenjtë që kanë bërë Shtetet e Bashkuara, duke lënë më një anë luftën e dytë botërore, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane New York Times. Krahasimet historike të kësaj natyre duhet jenë si thirrje për zgjim për presidentin Barack Obama për të kuptuar se strategjia jonë ushtarake është jo vetëm e paqartë, por edhe burimet janë të shpërndara gabimisht, shkruan gazeta. Ishte e drejtë që liberalët kritikonin George Bushin për shpenzimet në fushën ushtarake, por duhet të kujtojmë se është presidenti Obama ai që po kërkon 6.1% më shumë fonde për ushtrinë se maksimumi i buxhetit ushtarak të shpenzuar nga paraardhësit e George Bush. Ka qenë presidenti Obama ai që ka tërëfishuar numrin e ushtarëve në Afganistan që nga ardha në shtëpinë e bardhë, shkruan New York Times. Në drejtimin e presidentit Obama, Shtetet e Bashkuara po shpenzojnë më shumë për ushtrinë se sa janë harxhuar në kulmin e luftës së ftohtë, të luftës së Vietnamit apo asaj të Koreve, vazhdon artikulli. Nga ana tjetër, një raport i fundit qeveritar tregon se Shtetet e Bashkuara, që dikur zinin vendin e parë për nga numri të rinjve me diplomë universitare, tashmë gjenden në vendin e 12. Mungesa e baraspeshës në mes të përfshirjes ushtarake dhe jo ushtarake në një vend krijon më shumë probleme për të ashtuquajturin pushtimi huaj. Tek e fundit, arsimi ka dëshmuar se është më i fuqishëm në neutralizim e ekstremizmit, sesa vetëm fuqia ushtarake, shkruan New York Times. Ai sa kushton një ushtar amerikan në Afganistan për një vit, do duheshin për të filluar 20 shkolla në këtë vend. Deklaratat se nuk mund të ketë shkolla në Afganistan derisa nuk ka ushtar amerikan për t'i mbrojtur, nuk janë të sakta. Organizata humanitare CARE drejtore 300 shkolla në Afganistan dhe asnjë prej tyre nuk është djegur nga talibanët. Greg Mortenson, autori i librit Tre filxhan çaj, ka mbikëqyrur ndërtimin e 145 shkollave në Afganistan dhe Pakistan dhe pohon se asnjë prej tyre nuk është shkatruar nga militantët, theksonë përditshme amerikane. Duket se ushtria amerikane nuk e ka kapur thelbin e librit Tre filxhan çaj, që është se ndërtimi i shkollave shërben shumë më mirë për paqen sesa hedhja e raketave. Autori i librit Mortenson thotë se për një vlerë të barabartë me koston vjetore të 246 ushtarëve amerikanë në Afganistan, mund të nisë reforma universitare në Afganistan. Çuditërisht, avokati më i zëshëm për një baraspesh të buxhetit në administratën Obama ka qenë sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Ka gjithë fushatës presidenciale, Obama premtoi të investon të një fond global të arsimit, që nga ajo kohë duket se ky premtim është haruar. Ka ardhur koha që të vendoset rregull në mesin e përparësive, thuhet në fund të artikullit të botuar në numrin e sotëm të New York Timesit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Policia e Uleksit ka arrestuar një punonjës të qeverisë së Kosovës lidhur me hetimet në Ministrinë e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. Akuza shtesë për guvernatorin e arrestuar të Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi. Edhe pas verdiktit të GND-s, misionet ndërkombëtare në Kosovë nuk kanë ndryshuar pozicionin e tyre përballë statusit. Hamid Karzai fton për luftë kundër talibanëve dhe në bazat e terroristëve jashtë Afganistanit. ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë pas dite të këndshme. Mirë dëgjofshim.